Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Ali ja Polina.
Hei Polina.
No hei Ali.
Meillä on kuullut trollaaminen. Tiedätkö mikä trollaaminen on?
Eli siis peikkoilu.
ehkä jos on. Joo, mitä suomeksi käyttää.
Mä oon kieli-ihmisenä vähän on sillä kannalla, että suomen kielen potentiaalia pitäisi käyttää täysillä.
Niin.
Ja kun suomeksi trolli on peikko, niin miksi meidän pitäisi käyttää sitä lainasana, kun meillä on se yhkä suomalainen sana peikkoilu.
Peikkoilu on hyvä. Ja mun mielestä tuosta voidaan saada kansainvälinenkin menestystarina, jos aletaan vaan käyttämään trolleista sanaa peikko, koska sit se vie heiltä niin paljon sitä on, niin koska jos sä trollaat ja sä et pysty sanomaan sitä
niin,
sanaa.
Niin, vaan sä peikkoilet.
I am peikko. Sit ei tuu yhtään mitään. Se vie niin paljon valtaa pois, joten mä suosittelen, että aletaan käyttämään sitä. Mutta oot sä ite joutunut trolliin uhriksi?
Joskus kun mä olin tosi aktiivinen, sanotaan edellisessä elämässä, kun mä olin tosi aktiivinen venäläisessä Life Journalissa, jos joku vielä muistaa sellaista nettipalvelua kuin Life Journal, niin siellä se alkoi tavallaan sellaisena niin kuin kansalaisten harrastuksena, kun toiset ihmiset vaan pahoittivat toisen mieltä syystä tai toisessa, ja se oli täysin vilpitöntä toimintaa, niin silloin oli parika hakka, kun mun postausten kommentteihin tulivat tällaiset tyypit, jotka yrittivät jotenkin minua loukata tai puhuvat pötyä tai jotakin sellaista. Mutta sitten mä keksin, miten mä voin saada siihen loppuun. Se on ihan helppo. Sitten pitää tehdä ruutukaappaus, tehdä siitä erikseen postaus ja tehdä sellainen keitopsykologianalyysi siitä tyypistä. Yleensä sen jälkeen se ei enää tule, koska hänestä on tehty objekti netissä. Ja sitä paitsi ruutukaappaus on tosi helppo jakaa, mutta muistutan, että tämä kuuluu nyt niihin menneihin kulta-aikoihin, jolloin peikkoilu tai trollaus oli vilpetöntä kansalaisten hupia, ei sen enempää. Ja se oli tietenkin täysvapaaehtoista.
No musta niin ihana, kun sä olet peikkoilu. Siis toi tarttuu vielä. Musta vähän se tuntuu, että joku päivä me tullaan vielä kuulemaan niin kuin näistä peikkoarmeijoista.
Jotka... Siitä tulee niin sanotusti meemi.
Niin, siitä tulee meemi. Siitä tulee. Mehän ollaan siis, silloin kun me aloitettiin Husunkaa tekemään ensimmäisiä lähetyksiä, silloinhan me jouduttiin jonkin verran nimenomaan sen trollin. Siis mähän on itse, siis... Me ollaan tehty tiettyjä asioita, jotka on niinku käännetty ja väännetty nimenomaan palvelemaan semmoista tarkoitusta, mikä vie sitten sitä meidän jutulta pois. Mutta
peikoista tai trollista on siinä mielessä hyötyä, että ne myöskin luovat ilmaista mainontaa.
Joo, ehdottomasti. Ilmainen mainonta on parasta mainontaa ja sen takia me tänään puhumme. Jos teillä on trolleja tänään liikenteessä, niin hyvä, nimittäin meidän Ylen shoutboxi, eli meidän lähetysikkuna, se on teidän käytettävissä. Tänään saatte trollata niin paljon kuin haluatte. Ihan antakaa kaikki vaan palaa. Myöskin meidän puhelinlinja on auki, numero on 020690001. Sä voit soittaa siis suoraan tähän lähetykseen Instagramissa, Facebookissa ja kaikkia Twitterissä. Te voitte trollaa meitä niin monella tapaa. Olkaa
okei,
hyvät.
Okei, eli sä näet puhelimenkin trollauskanavana tai peikkoilukanavana.
Olisahan se hienoa, jos joku peikko soittaisi tänään.
No okei.
Se on ne rölli, se on ne kunnon rölli soittaisi.
No rölli on vähän eri juttu kuin trolli kuulepas. Jos rölli soittaa, niin se on sitten ihan hyvää.
Sanotaan näin, että jos meillä soittaa tällään rölli, niin sitten me ollaan vedetty muutakin kuin kahvia tässä studiossa. Näin se tulee menemään, mutta hienoa, että olette tänään messissä torstai-iltapäivän vietä täällä Alin ja Polina seurassa. Ja kello 13.06 ja kuten sanoin, niin studion numero 020690001. Ylepuhe.fi, yle.fi kautta puhe, siellä löytyy meidän lähetysikkuna. Twitterissä aihetunnisteella Ali ja Polina ja sitten totta kai Facebookissa ja Instagramissa Yle Puheen omilla sivuilla voitte käydä näistä samoista aiheista meidän kanssamme keskustelua.
Yle Puheessa. Ali ja Polina.
Mutta turhaan me täällä kahdestaan höpistään, nimittäin meillä on kolme mahtavaa vierasta myöskin mukana täällä.
Joo, kyllä. Tietenkin tähän varmaan kelpaa selitys siitä, että miksi meidän studiossa ei ole yhtäkään trolleja, vai ollaanko me tavallaan niiden roolis nyt tilapäisesti?
Kyllä musta vähän se tuntuu, että me ollaan saatu tänne, jos ollaan rehellisiä, niin jos on itse sosiaalisessa mediassa vaikuttava ihminen, niin voi hyvin helposti olla myöskin trolli.
No, sekin on totta, mutta... tosiaan meidän vieraat vaikuttavat paitsi sosiaalisessa mediassa tietenkin luonnollisesti, niin vaikuttavat myös ihan valtamediassa.
Kyllä, valtamediassa.
Mediakentällä.
Kyllä, valtamediakentässä. Ja yksi trollien rakastava sivusto, jossa eräs meidän vieraistakin on mukana, eli siis Uuden Suomen, mutta hän edustaa täällä myöskin Vikesiä, eli journalistista sananvapauden järjestöä. Jarmo Koponen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sekä sitten Ylen Kioskin oma toimittajamme Jessica Aro, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten Helsingin Sanomien Laura Halminen.
Kiitos.
No niin, tervetuloa munkin puolesta.
Joo. Mitäs mieltä tuotte tästä meidän peikkotarinasta? Pitäisikö mä lanseerata niin kuin isosti tätä peikkoajatusta ja sitä kautta viedä trolleilta vähän pelikenttää pois?
Mun mielestäni tässä kannattaisi ottaa huomioon myöskin tämä peikkojen historiallinen tausta, jossa Pohjoismaallahan on hyvin vahvat perinteet.
Niin on, niin.
Ja sitten vähän puhua siitä, että onko oikeat peikot oikeastaan loukantuneet siitä, että he rinnastetaan niihin nettihuliganiin.
Siitä pitäisi kysyä Rölliltä.
Nettihuliganismi. Tässä on monta uutta termiä. Sen takia tässä on alkuun on hyvä kiteyttää tai oikeastaan niin kuin selventää se. Ystävät, te kolme, jotka istutte tällä hetkellä studiossa, te olette siitä syystä täällä, että te ymmärrätte tämän trollaamisen. Jos nyt pitäisi keskustella siitä, mikä on trollaamista ja mikä ei, mitä se sisältää, mitä se ei sisällä, niin mistä lähtisimme liikkeelle, Jessica?
No jos puhutaan tästä Venäjä-trollaamisesta, niin se on nimetöntä hyökkäävää verkkokeskustelua, jossa levitetään Venäjän poliittisen johdon agendaa täysin siekailematta, täysin rinnan. Osa näistä Venäjä-trolleista saa palkkaa, osa tekee ihan muista syistä tätä työtä verkossa.
Kyllä, trollilla useinkin on joku agenda, mutta trolliin pitää suhtautua tietysti huumorilla ja ymmärtää se, että trolli voi olla myös hyvin tietämätön asioista ja pyrkiä omasta mielestään pikkunokkelilla ratkaisulla viemään jotain omaa juttuansa eteenpäin ja käyttäytymällä ylimielisesti niin saamaan itselleen tukea. Trolleja on kuitenkin aika vähän meidän netin käyttäjistä. Ylipäätäänhän netissä ei kuin muutama prosentti ihmistä tuottaa sinne mitään. Etupäässä ihmiset seuraa, jakaa mitä muut on tehneet ja yrittää niiden kanssa löytää
itselleen. Mutta eikö se siis trollaamisen koko perusidea perustuu siihen tulvaan? Eli he valtaavat sitä, vaikka siitä olisi niin kuin yksi ihminen tekemässä sitä, niin nimenomaan tulvitaan sitä informaatiota, mikä edustaa sitten sitä heidän omaa agendaansa.
Ilman muuta trollillahan saattaa olla, oikeastaan hyvällä trollilla on 30 erilaista nimeä, jonka varjossa hän toimii. Mm. Hän toimii eri tavoin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, kaikissa mahdollisissa paikoissa, mutta trolli ei välttämättä vielä ymmärrä sitä, että hän jää yleensä aina kiinni siitä, että hän on trolli. Mm. Ja se on se, mitä me yhä enenevässä määrin, me jotka ollaan yhteisömediassa enemmän tekemisissä, niin tehdään. Ja sillä tavalla esimerkiksi nämä Jessican mainitsemat venäjän kielellä toimivat trollit ovat suurin osa paljastuneita ja jossain pisteessä se löytyy se, joko se perustuu huonoon englannin kieleen esimerkiksi, jos se on laajempaa tai johonkin muun tällaisen tekijän.
Tai huono suomen kieli.
Tuossa on mielenkiintoinen se, mitä sanoit, että yleensä he jäävät siitä kiinni, niitä ennakkotapauksia, missä oikeasti ollaan saatu tietty trolli kiinni, niin, tai siis siitä, siis mehän ei saada, harvemminhan sitä me saadaan tietää oikeasti, että kuka se ihminen on, vaan me voidaan vaan niin kuin sanoa, että hei, tässä on kyse trollista.
No nykyään saadaan jo ihminenkin kiinni. Periaatteessa se ihminen jättää niin paljon jälkiä nettiin, että selviää jopa hänen henkilöllisyytensä ja se ei ole mitenkään mahdotonta. Mutta että trollithan on samanlaisia kuin ihmiset yleensä. Ne hakeutuu toistensa seuraan. Ne haluaa nämä peikot peikkoilla yhdessä ja sitten ne iskee esimerkiksi Twitterissä niin joukkona. Tai ne perustaa itseään kantavia Facebook-sivustoja. Mm. Ne on siis joukkoja, jotka lähtee toimimaan ja nämä on helppoja. Ihan samalla tavalla kuin nämä, jotka me tunnetaan ulkomailta, josta me luetaan esimerkiksi näistä venäjänkielisistä trolleista, medioista eri paikoista.
No niiden kanssa on just Laura ja Jessica tavallaan ottaneet yhteen, että on hyvä myös kuunnella niin kuin heidän mielipiteitä taistelukentältä suoraan.
Sulla oli, tietenkin puolella tässä on hienoa se, että meillä on ensimmäistä kertaa studiossa vieraat, jotka odottavat omaa puheenvuoroa. Sitten kun tämä on siis keskustelu, te voitte huutaa toistenne päälle. Ei tarvitse odottaa omaa puheenvuoroa, mutta Laura, ole hyvä.
Laura, tässä vähän mietityttää nyt se, että miten niitä trollit jää kiinni. Mm. En mä ainakaan vielä jäänyt kiinni. Mä jään kiinni ainoastaan silloin, kun mä annan itseni ilmi. Niin. Ja tietoisesti jättäydyn kiinni, koska siinäkin on ihan oma hauskuutensa aika ajoin. Mutta ei pidä unohtaa sitä, että trollit jo jaffa.
Mm. Mutta tässä ongelma tässä, ei, mä ymmärrän, siis me ehkä kollektiivisesti ymmärretään, mitä trollaaminen on. Mutta ymmärtääkö suurempi kansa, mikä trollaaminen on? Onko meillä oikeasti, ollaanko me annettu eri medioina tarpeeksi tietoa esimerkiksi sille yksittäiselle, erityisesti nuorelle ihmiselle, joka seuraa internettiä? Ollaanko me pystytty...
Niin kato oli, kun esimerkiksi kun puhutaan vaikka narsismista, niin siitä on vaikka kuinka monta sellaisia hälytysmerkejä, jotka ovat kansalle nyt kerrottu. Mutta kun me puhutaan trollaamisesta, niin me puhutaan tosiaan jostain suuresta, hämärästä, määrittelemästä vaarasta, joka vaani siinä jossain netissä vaikka kulman takana tai seinänaapuriprofiilissa. Mutta siis miten paikannetaan trollia ja miten voi niinku tavallaan ymmärtää, mitkä ovat nämä indikaattorit, joista niinku voi ymmärtää, että ahaa, tämä ei ilmeisesti mitään keskustelua, vaan täällä on muutenkin tarkoitusta kuin vaan keskustella tai heitä läppää netissä.
Diginatiivi ymmärtää, että on ihan intuitiivisesti. Nuoriso ei tarvitse tuota oppia. Ne on kasvaneet siihen ihan vastaavasti, kun toiset on kasvaneet siihen, että koulussa saatetaan heittää jotakuta vaikkapa paperin palalla. Vanhemmat ihmiset on se, jotka tarvitsee sitä oppia.
Niin. No tässä itse asiassa meidän shoutboxiin tulikin mielenkiintoinen kommentti tähän liittyen, että trollaaminenhan on ollut jo, erityisesti nettipiirissä ollut pidempään, että hienoa nähdä, että se on nyt vihdoin laskeutunut niin sanotusti tällaisen niin kuin keski-ikäisen suomalaisen netin käytön tietoisuuteen.
No, mulle tuli mieleen, kun tässä tammikuussa oli eduskunnassa tilaisuus, jossa puhuttiin informaatiosodasta ja Suomessa oli sitten, millä tavalla se näkyy Suomessa ja mitä pitäisi ihmisten, kansalaisten ymmärtää. Siellä oli puhumassa tämmöisiä 50-vuotiaita setiä. Ja mun mielestä he puhuu hirveän hyvin, kun he kertoi siitä, että nyt tämä on siinä pisteessä, että meidän pitää ymmärtää, minkälainen kansallinen uhka tämä on. Ei, kysymys ei ole talvisodasta, vaan kysymys on siitä, että meidän pitää ymmärtää, että miten käytetään nettiä hyväksi.
Just siihen rakensit hieno aasi silloin siihen, mistä mä halusin vähän puhua, koska musta alkaa tuntua, että tämä trollaus tai peikkoilu on siirtymässä myös netistä ja sosiaalisesta mediasta ihan valtamediakentälle. Ja siitä mulla olisi ihan lyhkäisesti muutama pieni huomautus, kun seurasi tietenkin Suomi-Venäjä uutisointeja viimeisten pari kuukauden aikana. Huomasin esimerkiksi sitä, että kun presidentti Niinistö puhui Münihissä, niin hänen puhe oli käännetty Venäjällä väärin siinä määrin, että sen merkitys tuli päinvastaiseksi. Nimittäin hän sanoi, että ei kannata vielä eristää Venäjä. Ja käännös oli, että kannata eristää Venäjä, joka tietenkin levisi Venäjällä salaman nopeasti myös sellaisiin laadukkaisiin medioihin, kuten esimerkiksi Dost-televisiokanava. Ja sitten sai suuren hämmennyksen kanssa keskeenkin. Ja sitten toiseksi esimerkiksi voi tuoda esiin sen Nikolai Patrushevin, eli Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtajan heitto siitä, että Karjalassa toimii Suomen tukemia separatistikansalaisjärjestöjä. Mä olin toki yllättynyt, koska minun mielestäni koko Karjala-toiminta Venäjällä on erittäin tällaista nettiläheistä, eikä edes saa se suurempaa tukea miltä taholta, puhumattakaan Suomen virallisesta separatismituesta. Eli tällaisia pikkasen muistuttavat minua sellaisia noottikriisejä. Ja siksi mä haluaisin kysyä, että onko oikeutettu ylipäätänsä puhua siitä, että trollaminen siirtyy netistä mediakentälle?
Mä itse asiassa näen tuon vähän toisinpäin, että ensin on tämä Venäjän valtamedia, joka on täysin valtion kontrolloimaa Venäjällä, ja josta muutama päivä sitten Venäjän puolustusministeri itse ilmoitti, että Venäjällä mediaa pidetään osana asevoimia. Ja tämän jälkeen nämä nettitrollit tarttuu kiinni näihin jo alun perinkin vähän vääristeltyihin uutisiin ja vie ne eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa. Just sulle ja sulle, joka ette nyt ehkä seuraa telkkaria, mutta teille täytyy saada tämä disinformatiivinen tieto.
Joo, kyllä mä ymmärrän tuon, mutta siis onko trollaaminen nyt erityisesti viime aikoina tässä, missä esimerkiksi Polinakin on tehnyt, meillähän on puhuttu tästä Venäjä-trolliarmeijasta, mutta eihän se ole ainoa, mitä Suomessa on.
No siis... ei, kun nyt pitäisi tehdä mun mielestä ero informaation vaikuttamisen ja trollaamisen välille.
Mm.
Jos mä hauskuutta, niin olen trollannut ensimmäisen kerran 17-vuotiaana KissFM:n chatissa esiintymällä kundina ja pokailemalla mimmejä. Niin mitä ihmeen tekemistä mut sillä on Venäjän se... informaatiovaikuttamisen kanssa? Ei, osa on siis poliittista toimintaa, se... niin. Osa on pelleilyä. Ei, näiden mutta... välille pitää tehdä
joo, eroa. Mutta tässä on niin kuin nimenomaan tämä, että sen takia meidän pitää puhua tässä, mikä on trollaamista, mikä ei ole trollaamista. Koska taas toisaalta, Jessica, kun sä sanoit siitä, että esimerkiksi Venäjällä saattaa tapahtua niin, että siinä on, otetaan joku artikkeli, missä on jo valmiiksi disinformaatiota ja sitten lähdetään sitä levittämään, niin...
Ne on hyödyllisiä hölmöjä,
ne on hyödyllisiä niin suurin osa niistä on kuitenkin, onko ne suurin osa niistä hyödyllisiä hölmöjä, vai onko se nimenomaan semmoista järjestäytynyttä toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan tiettyyn poliittiseen agendaan?
Varmaan molempia on.
Mitä me tiedetään, mitä ex-trollit on kertonut pääasiassa venäläiselle medialle, niin he juuri tekevät tämän tyyppistä toimintaa. Sen lisäksi he on kertoneet, että he kirjoittaa itse tämmöisiä valeuutisia, joita sitten he ja heidän kaverit, jotka on töissä trollitehtaalla, levittää eteenpäin verkossa. Ja miksi tämän pitäisi kiinnostaa suomalaisia mun mielestä se, että verkossa ei ole rajoja. Tämä informaatio leviää, varsinkin kuvallinen informaatio, ihan siis silmänräpäyksessä Pietarin trollitehtaalta myös Suomeen.
Mm. Onko Pietarissa silmille. Olemassa tällainen trollitehdas?
Joo, mä oon käynyt siellä.
Kerro lisää. Tämä mun on pakko. Siis kerro lisää. Mikä se on? Siis, niin kun...
Se on nelikerroksinen rakennus Pietarin kaupungin vähän laitamilla, ei ihan ydinkeskustassa. Mm. Siellä toimii näennäisesti muutama eriniminen firma ja sinne palkataan ihmisiä töihin muun muassa sisällön tuottajiksi ja graafikoiksi. Ja me soiteltiin muun muassa sinne työhönottoon ja kyseltiin vähän lisätietoa niistä tehtävistä ja tehtävänä olisi ollut kirjoittaa poliittisista teemoista myös englannin kielellä ja myös työskennellä öisin. Ja no me seurattiin sitten mun kollegan kanssa vuoronvaihtoa lauantai-aamuna siellä ja nähtiin, miten sinne meni 450 ihmistä sisään, siis lauantaina. Mm. Nuoria ihmisiä, parikymppisiä ihmisiä. Me yritettiin jututtaa niitä tyyppejä. Voitte kertoa teidän työtehtävistä, että me ollaan ulkomaisia toimittajia. Meitä kiinnostaa tämä, mitä te oikeasti duunaatte täällä, kun tätä yritetään peitellä kaikin keinoin. Järjestään kaikki kieltäyty ja osa heistä sanoo, että meillä ei ole oikeutta kertoa tästä. Me ei saada puhua tästä. Mm. Sori, mutta ei pysty.
Okei, saanko mä kertoa sulle? Sä oot itse Ylellä töissä.
Joo.
Okei, ja meitä siis suurin osa yleläisiä sitoo tietynlaiset, siis en sano sitä sitoa, mua ei sido, mutta esimerkiksi ne, jotka on Ylellä töissä, niin teillä on tietyt asiat, että te edustatte Yleä ja teidän pitää niin kuin, olla tietyllä tavalla sitten aina esillä, erityisesti sosiaalisessa mediassa tai muussa. Sanotaan näin, että Venäjältä tulee esimerkiksi kaksi tällaista toimittajaa, jotka haluavat selvittää, onko Suomessa tällaista rooliarmeijaa. Ne tulee tänne Ylen eteen, ne tulee tohon ja sitten ne näkee, että tänne esimerkiksi vaikka radiotalon eteen, missä tehdään vaikka studiossa uutisia viikonloppuun, ne näkee, että okei, että sinne menee 50 ihmistä sisällä, ne pysäyttää, että hei, me ollaan Venäjältä, me haluaisin tehdä tällainen, että mitä te teette tuolla. Niin mitä sä luulet, että olisi se kuva heille?
No vaikea sitä sanoa, mutta mä ainakin ottaisin heidät suurella innolla ja mielenkiinnolla vastaan ja esittelisi heille kaikki tilat täällä ja kaikki ihmiset ja niin kuin varsinkin Novastin ihmiset, jotka vois heille kertoa heille omalla kielellä asioita. Okay. Että he sais kaiken mahdollisen informaation avoimesti.
Mulla on jatkokysymys siihen, että okei, mäkin olen lukenut sitä, paitsi mä olen jopa kääntänyt suomeksi erää artikkeli trollitehtaasta, joka oli erittäin mielenkiintoista, mutta okei, tuntuukin siltä, että se toiminta enemmäksi on suunnattu Venäjän sisään. Että miten te voitte punnita riskit ja vaarat, että miksi se on myös riskiä Suomelle ja etenkin kun itse kuulun suomen venäjänkielisiin, että minkälaisia riskejä te näkisitte toimittajina ja ammattilaisina siinä, että jonkun määrin trollaus tavallaan kohdistuu suomen venäjänkieliseen. Mitä siitä voi seurata Suomelle esimerkiksi ja minkälaisia tavoitteita olisi Venäjällä tässä asiassa?
Mm. Jarmolla oli?
No se on todellakin valitettavaa, että on olemassa ihmisiä, joiden mielestä Suomen venäläiset ja venäjänkieliset liittyisivät jotenkin tähän trollaamiseen tai tähän keskusteluun sinänsä. Mutta että jos ajatellaan vähän kauempaa, kun lähdin puhumaan siitä, että mitä on ne teemat, joita voidaan ottaa, miksi niin kuin Venäjällä nousee määrättyjä asioita esiin, miksi Patrushev puhuu niin kuin hän puhui Karjalassa, kun hän puhui ulkomaalaisista revanssihenkisistä ihmistä, tarkoitti ilmeisesti Karjalan palauttajia, joita niitä Suomessa riittää vielä muutaman sukupolven ajan. Mutta on olemassa määrättyjä teemoja, jotka Venäjällä nousee kansallisiksi aiheeksi yli muiden. Se on tämä agenttien vastainen taistelu. Kaikki ulkomaalaiset ovat pahaa, he ovat agentteja. Ja koska niitä agentteja ei oikeastaan näistä pohjoismaista löydy niin paljon, niin on keksitty lapset, että venäjänkielisten lapsia kohdellaan täällä kaltoin. Ja koska Suomessa on ongelmia, niin kuin Norjassakin, myös lastenhoidon kanssa, lastensuojelun kanssa, kun se on niin raskas, vaikea ala, niin tähän voidaan tarttua. Ja niin sanotut ihmisoikeustaistelijat tekevät tästä työtä. Ja tämä on se asia, mitä viedään Venäjällä eteenpäin. Ja tämä on se keskustelu, johon toivotaankin myös venäjänkielisten Suomessa osallistuvan ja ottavan kantaa. Ja niin he on tehneetkin. Ja tästä saadaan jo tehtyä se isompi kuvio. Mm. On täsmälleen samaa mieltä Lauran kanssa siitä, että trollaaminen sinänsä pikkuhauska keljuilu on ihan toinen asia. Mutta kun trollaamisesta tai tällaisesta mielipidevaikuttamisesta on tehty valtion ase, niin kuin Jessica sanoi, niin silloin puhutaan ihan toisesta asiasta. Mm. Ja tästä puhutaan nimenomaan näin. Siitä, että saadaan ihmiset keskustelemaan asiasta joidenkin trollien kautta, tämmöisen trollitehtaan kautta vaikka Pietarissa, jossa yksi ihminen tuottaa joka päivä aineistoa niin blogeihin, niin Facebookiin kuin Twitteriin. Hän saa keskustelun pyörimään, mutta kuinka pitkä askel siitä on siihen, että aletaan todellakin keskustella vakavasti Suomessa venäjänkielisille aiheutettavasta vaarasta.
No, mitä venäjänkielisille tehdään? Jos päätrolli oikeastaan toimii Suomesta käsin kentällä, kun puhutaan lastensuojelusta.
Mutta hän puhuu myös siitä Venäjällä. Ja hän puhuu Venäjän keskustelevisiossa. Hän puhuu keskustelevisiolla, tarkoitan nyt näitä valtion omistamia, johtamia Venäjän isoja televisiokanavia, jotka ovat kaikki tarvittaessa masinoitavissa minkä tahansa asian taakse. Jos alkaisi sellainen päivä, tulisi esimerkiksi niin kuin Ylessäkin on puoluepäiviä. Yhtäkkiä Venäjän televisiossa ja Venäjän mediassa keksittäisiin tämmöinen päivä, että ruvetaan mollaamaan Suomea määrätyllä tavalla. Se tulisi aikamoisella hyökyaalolla sieltä. Tai jos se aloitettaisiin kuukautta aikaisemmin, niin voitaisiin päätellä siitä jo jotain muutakin haluttavan tehdä.
Niin, mutta nyt halusin myös kysyä sun kollegoilta mielipiteitä, koska se suomalais-venäläinen aihe kyllä mua kiinnostaa, ja etenkin suomen venäjänkieliset, joihin kuuluu.
Onko tämä sinun mielestäsi iso riski?
Hyvä kysymys.
Tiedät varmaan paremmin kuin minä.
Mutta mä haluan teidän näkemyksiä siksi, että mun näkemys on se sisäinen. Mä voisin jakaa siitä aivan mielelläni myös keskustelun jatkoon.
Mm. No siis Putinin entinen neuvonantaja Andrei Ilarionov on kertonut, vähän avannut sitä logiikkaa, mikä Putinin toimien taustalla ja Venäjän johdon sotatoimien taustalla esimerkiksi Ukrainassa on ollut, niin siinä on ollut keskeisenä tekijänä, että on pyritty vaikuttamaan venäjänkieliseen, venäjämieliseen väestöön esimerkiksi Ukrainassa jo paljon etukäteen ennen kuin varsinaisia sotatoimia on aloitettu. En tiedä, miten tämä sitten menee yksi yhteen Suomen kanssa, mutta näkisin ja omien tutkimusteni mukaan aika selvää on, että he ovat kohteena.
Siis Venäjällähän on politiikka, joka tähtää siihen, että suojellaan venäjän kielisiä, missä ikinä he asuvat. Se on ihan valtion virallista politiikkaa, ja silloin tietenkin venäjän kielisiin pyritään vaikuttamaan jokaisessa maassa. Ja on hirvittävän valitettavaa, jos pääsee vallalle semmoinen ymmärrys siitä, että venäjän kielisiin voidaan todellakin vaikuttaa täällä, jos ei venäjän kieliset pysty puolustamaan.
No nimittäin tuohon mulla oli sanottavaa, koska nyt mä voisin ihan vapaasti edustaa sitä kielivähemmistöä, eli suomen venäjänkielisiä. Sikäli, että mä olin seuraamassa venäjänkielisten elämää jo 12 vuoden aikana. Mutta oikeastaan kun mä sitä ajattelin, että kyllä meidän keskuudesta löytyy ihmisiä, jotka avoimesti kannattavat Putinia esimerkiksi keittiökeskustelussa tai jossakin tilaisuudessa, jossa ympäri on vaan venäläiset. Mutta törmäsin myös siihen, että tätä julkisen keskustelu on tosi vaikea saada semmoisia tavallisia Putinin kannattajia. Ja mietin tätä asiaa, että miksi se on näin. Jos sä oot niin avoimesti ylpeä sun isämaasta, jos sä oot niin avoimesti ylpeä Putinista, miksi sä et tuo sitä sittenkin julki? Ja sitten mä kuitenkin tuli siihen johtopäätökseen, että koska nämä ihmiset ovat muuttaneet tänne ihan vapaaehtoisesti. Siis Suomi ei ollut neuvostotasavaltana kuten Viro. Ihmiset eivät heränneet toisessa maassa eräänä kauniina aamuna, niin ne on tehneet se päätöksen, ja vaikka sitten tulee katkeruus, niin kuitenkin se päätös on tehty. Ja muutenkin ne hyvin ymmärtävät, että Suomen oltavat ovat niille ja niiden lapsillekin paremmat kuin Venäjän. Mä sanon nyt suoraan, että aika moni varmaan pelkää tuomaan näitä omia Putin näkemyksiä julkisesti esiin siksi, että hän pelkää ongelmia. Ihmiset eivät halua itselle ongelmia siksi, että he kannattavat Putinia. Ja se varma estää sitten heidän toimimasta esimerkiksi Venäjän eduksi muutenkin. Et on kiva nostaa malja, on kiva ehkä joskus puoli hurmoksessa tai käännis huuta lätkäkaukalossa, että Venäjä, Venäjä. Mutta mä uskoisin, että ainakin tällä hetkellä tämä rajoituisi siihen. Ja nyt mä vähän kerron siitä koordinaationeuvostosta, joka oli perustettu myös Suomeen joskus muutama vuosi sitten Venäjän ulkoministeriön tavallaan säätelemänä, niin se tarkoitus on tavallaan tukea venäjänkielisiä ja heidän yhteydensä kotimaahan. Mutta periaatteessa ainoa, mitä se koordinaationeuvosto tekee, se imeskelee rahaa Venäjältä ja pitää kokouksia, johon on tosi vaikea päästä, koska niistä ei viestitä. Koko toiminta pyöritetään siksi, että tehdään raportteja, saadaan lisää rahaa ja näin eletään. Ja nyt paljastaa salaisuuden, jonka tiedän. Sen koordinaationeuvoston nykyisen puheenjohtajalla on 2 passia ja heitä veikkauksen, että jos tulee siihen, että pitää valita. Hän jättää Suomen passin.
Mies!
Mielenkiintoista.
Miten tämä koordinaationeuvosto edistää sitten Suomen venäläisten
asemaa? Ei mitenkään tietysti. Ei se ole tarkoitus edistää Suomen venäläisiä, koska sen tarkoitus on vaan johtattaa sitä tiettyä politiikkaa, ja siitäkin se teki hyvin, hyvin laiska.
No, kuinka paljon tähän on porukkaa liittynyt? Kuinka paljon siihen kuuluu tämän neuvoston vaikutuspiiriin jollain tavalla?
Ahaa, no nyt sä kyselit minulta.
Varmaan kiva ottaa toimittajia vieras, kun me ruvetaan haastaa.
Joo, no kato, se on aina tosiaan hyvä juttu, koska sitten heitetään haasteita toisille. Sen verran, kun mä seurasin tätä asiaa, kun se on tosiaan aika suljettu piiri, niin on yhteys muutaman vanhaan venäjänkielisten järjestöihin, mutta enimmäkseen tehdään yhteistyötä kulttuurin merkeissä.
Tämä mun mielestä kiinnostaakin, että miten paljon sitten ujutetaan kaikkea muuta kulttuurin varjolla mukaan?
Se on hyvä kysymys, mutta mä uskoisin, että vaikka ujutettaisiin, niin periaatteessa se tehdään siinä mielessä muodollisesti, että lopun lopuksi ihmiset eivät pidä sitä muunlaisena kuin vaan, että pääsisi jonnekin Venäjälle kulttuurimatkalle tai että takalaiset näkevät siinä vaan sitä käytännön puolta ja ehkä vähän hupia. Ja nämä sen verran, kun itse ymmärrän, että ainakin vanha sukupolvi ei tuo omia näkemyksiä esiin, koska ymmärretään näin, että okei, suomalaiset tietenkin suhtautuvat kielteisesti siihen, että joku avoimesti sanoi, että kannattaa Putinin politiikkaa. Mutta voi vielä puhua nuorista, mutta se voi tehdä joskus vähän myöhemmin kyllä.
Siis kiinnostava toi koordinaationeuvosto pari vuotta sitten Maikkari paljasti, että ne kerää netissä tämmöisiä uhrikokemuksia ja uhrikertomuksia Suomessa asuvilta venäläisiltä, jotka voi lähettää siis suoraan Venäjän presidentille. Eli tämmöisiä huonoja kokemuksia, mitä he on kokenut suomalaisten esimerkiksi viranomaisten taholta.
Joo.
Tämä ei liity enää niin suoranaisesti koordinaationeuvostoon, mutta tuli mieleen aivan erityisesti noista uhrikokemuksista. Että jos palataan takaisin tähän Suomessa asuva venäjänkielinen väestö. Mun kokemukseni ei ole laaja. Tämä on ihan pelkkää näppituntumaa. Mä muistan just nämä aiemmat lastensuojelukiistat. Mm. Ehkä vuoteen 2012-2013. Mä huomasin indikaatioita siitä, että Suomessa asuva venäjänkielinen väestö oli aika mukanakin tässä. Että kantautui ihan omiin korviin, että miten heitä voidaankaan kohdella noin huonosti suomalaisessa järjestelmässä. Mutta samaan aikaan samoista lähteistä. Nyt tässä Ukrainan sodan myötä mä olen havainnut sen, että yllättäen tämä Venäjän mielinen toiminta tai ihmisten mielipiteet täällä asuvien on muuttuneet nimenomaan Ukrainan sodan johdosta.
Joo, siis muuttunut siihen, että ollaankin
kielteisempiä Venäjän hallintoa kohtaan juuri Ukrainassa tehdyiksi miedettyjen toimien johdosta.
Siis tarkoittaa Suomen venäjän kielisen joiden
joo, en mä puhu nyt monesta ihmisestä, mä puhun vaan mun henkilökohtaisesta kokemuksesta.
Tällainen kokemus mullakin on henkilökohtaisesti kaikesta, että se on vaikuttanut huomattavan paljon siihen, että on alettu suhtautua paljon kriittisemmin niihin tämmöisiin isoihin viesteihin, joita tulee, josta mä äsken just sanoin näitä, johon kuuluu tämä agenttitarinat ja nämä lapset ja muutama muu asia. Mutta että nämä pienet piirithän itsessään ruokkii aina jonkun keskustelun aiheen, ja se on yksi osa tätä trollauksen maailmaa. Ja Pirkko Saisio, joka on nyt tehnyt menestysnäytelmän, joka on jo muutama vuosi sitten kirjoitettu, kuvaa siis nykyistä poliittista tilannetta maailmassa hyvin. Mutta Pirkko Saisilta, kun kysyttiin sitä, että kansanuutisissa vähän, että minkälaista tämä on tämä suomalainen nettikeskustelu esimerkiksi, ja hän kertoi, että hän on huomannut tämmöisen tavan, että voi puhua jo henkisestä taistolaisuudesta. Nuoremmat kuuntelijat ei edes muista, mikä tämä taistolaisuus oli, mutta se oli tämmöinen yksi kommunistisen liikkeen ääriilmiö, joka vaikutti hyvin voimakkaasti, tuki Stalinia ja niin edelleen, jonka merkitys on muuten Venäjällä koko ajan kasvanut. Tässä henkisessä taistolaisuudessa, niin siinä on mielenkiintoista se, että se on tämmöistä kriittisen tiedon torjumista ja alttius uskoa erilaisiin salaliittoteoreihin mieluummin kuin se, mitä länsimediassa kerrotaan. Ja semmoinen mustavalkoinen ajattelu, että on aina USA vastaan Venäjä. Ja tämä on se
näitä
idea.
Korpikommunistejahan löytyy hyvin paljon nyt myös tuolta Facebookista huutelemasta.
Nimenomaan. Ja tämä on nimenomaan se sama asia. Tässä on se iso kuvio, joka on siis tässä venäjänkielisessä mediassa, on se, että USA on aina se paha ja USA on se vihollinen. Ja tätä kautta se tunkee tähän meidän suomalaiseen yhteisöömme, meidän keskusteluumme, jossa me törmätään tämä sama asia. Ja nämä on hyvin voimakkaita, valmiita puhumaan nämä ihmiset kansallisesta keskustelusta.
Joo, miten tarttuvaksi te luulette sen antiamerikkalaisen aattiin, että voisiko se mennä kauppaksi Suomessa niin kuin muuten laajemmin?
Se menee jo. Se menee paikka paikoin jo.
No, täytyy muistaa, että kirjoittajat on useat, jotka esimerkiksi näitä Facebookissa tekee, niin ne on hyvin älykkäitä, he on kirjallisesti lahjakkaita, he on taiteilijoita, he on tehneet vaikka mitä jo aikaisemmin.
Kulttuurivaikuttajia,
he tietää mistä he puhuu, eli he ymmärtää tämän, miten lähdetään mukaan tähän. Kuinka pitkälle he on valmiita menemään tässä Venäjän tukemisessa?
Osa heistä toimii ihan valtakunnan politiikassakin.
Miten USA on onnistunut närkästyttämään ihmisiä niin?
No kato, CIA ja kemikaalivannat myrkyttää meitä suomalaisia täällä, niin kato, niin. Kyllä se on kaikki Amerikan syytä.
Kyllä kaikki
täytyy olla
Amerikan
Venäjän
syytä.
Hyvä, kun Amerikka on niin paha.
Älä trollahan nyt.
Sori.
Tämä on kuunnellut tätä hetken aikaa tätä keskustelua, mä oon kyllä erittäin pettynyt Iranin hallitukseen. Meillä ei ole mitään tällaista niin kuin trollausvaltaa, ei minkäänlaista. Mä oon niin pettynyt oikeastaan.
Siellä on kyberkyvykkyyttä.
Mä mietin tällä hetkellä, niin kuin, että ne edes saa ydinjuttuja läpi tällä hetkellä. Sitten Venäjällä ollaan jo niin kuin siinä pisteessä, että muokataan ihmisten mielipiteet, jotka asuu rajan toisella puolella.
Kyllä mä luulen, että nyt on esimerkiksi Iran on aika paljon lobannut eri paikoissa tässä ihan viime päivinäkin.
Se voi hyvin olla. Mutta tällä hetkellä siis jo keskustelemme trollaamisesta ja vieraana myös siis Laura Halminen Helsingin Sanomista, Jessica Aro Ylestä ja sitten Vikesin Jarmo Koponen. Sä voit myöskin osallistua tähän meidän keskusteluun. Studion numero on 020690001. Ja jos ymmärsin oikein, niin en ole ihan varma, mutta olisikohan itse Juhan tällä hetkellä meillä shoutboxissa? Olisiko hän itse siellä? Jos olet, niin me olemme ainakin onnistuneet tietyissä asioissa.
Mitäs jos tehtäisikin näinpäin, että otettaisiin täältä studiosta puhelu Juhan Pekkarille ja kysyttäisiin, että sinäkö se oot? Olen nimittäin hiukan skeptinen.
Nyt kuulkaa ystävät, meidän puhelinlinjat molemmat alkoivat. Katsotaan, kuka siellä on. Ota yksi puhelu tähän väliin ja sitten jatkamme sitten meidän vieraiden kanssa.
Yle Puheessa Ali ja Polina.
Tervehdys, täällä on Ali ja Polina. Kuuluuko
sinne? No, Risto Lappeenrannasta, terve.
No morjesta, Risto Lappeenrannasta.
Joo, niin ajattelin vähän sellaista asiaa miettiä, että onhan Suomessakin löytyy näitä niin sanottuja NATO-trolleja, jotka niin kuin tietoisesti antavat Venäjästä väärää mielikuvaa ja tätä kautta yrittävät niin kuin saada suomalaisia NATO-myönteisimmäksi. Mainittakoon nimeltä vaikka Alexander Stubb ja Carl Haglund.
Niin, kyllähän siis he ovat nimenomaan tällaisia NATO-peikkoja. Olemme huomanneet sen myöskin itse tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta,
eikö sun mielestä he poliittisessa keskustelussa ole ilman muuta selvää, että puhutaan asioista, esimerkiksi turvallisuuspolitiikasta, niin siitä ei voida puhua ilman NATOa?
Niin.
No totta kai voidaan puhua, mutta siis meidän pitäisi niinku puhua tosiasioiden pohjalta, että esimerkiksi Tuppi on hokenut monta kertaa faktana, että siis Venäjä hyökkäsi Georgian 2008, vaikka fakta on se, että Georgia edellisenä päivänä hyökkäsi kansainvälisellä mandaatilla olevia venäläisiä vastaan, rauhanturvaajia vastaan Etelä-Ossetiasta. Tämän fakta voi käydä tarkistaa vaikka
Stubbhan palveluun. Stubbhan sentään kävi Georgiassa, kävitkö sinä?
Niin, ja sitten jos ollaan täysin rehellisiä, niin siinä ei ollut kansainvälistä mandaattia, ja sehän on yksi niistä aiheista, mikä on revinnyt trolliarmeijan käsissä vääränä tietona.
No ei se fakta, se kyllä löytyy Powersin blogista, mikä on Suomen luotettavin tieto, ja siitä löytyy ihan fastaakin, että ei siitä tarvitse ruveta vääntämään.
Hei, sehän on vähän niin kuin Paavo Väyrysen väitöskirja vuodelta 1988, joka esitti, että Neuvostoliitto ei romahda.
Kyllä, ja toinen asia...
Kyllä, ei romahtanut, ei.
No, eihän se tavallaan romahtanut, että sama valtahan siellä idässä edelleen on, että siinä mielessä se ei ole romahtanut, että idässä on suurvalta.
Onko se painanut Lenin jo esiin?
Jos sanoa sen vielä esimerkiksi Ukrainan kriisistä, niin USA:n esivaaleissa presidenttiehdokkaan ollut Ron Paulkin on sanonut sen, että Ukrainan tilanne on hyvin pitkälti USA:n provokaation myötä. Ja jos tällaisia faktoja ei oteta
nyt
huomioon...
Nyt kuulostaa ihan Paavo Väyryseltä. Mm. Niin, onko siellä sitten vaara puhemies?
Sä olet nyt ihan oikea trolli. Sä olet just sellainen ihminen, joka kertoo kaikki ne asiat.
Onko kemikaalivaroin näköinen?
Kiitoksia sinulle erittäin paljon soitosta.
Viralliset kotisivut käydä kuka tahansa tarkistamassa. Ja vielä nyt sanon sen lopuksen asian. No, se on aina kuka tässä on oikeassa. Kansa on väärä. Paavo on oikeassa.
Aivan, kemikaalivanat tulevat.
Kiitoksia erittäin paljon tästä.
Yhden fakta, jos saa sanoa
loppuun. Kiitoksia erittäin paljon.
Joo, Jaffa.
Joo, tässä oli ystävät näyte siitä, mikä trollaaminen voi
nyt
olla.
Nyt tiedämme.
Nyt me tiedämme, mikä se on. Siis voi hyvin olla, että kyseinen henkilö ei siis ollut trolli, vaan hän aidosti uskoo tähän
juttuun. Sai tartunnan.
Nimenomaan, ja näin se toimii.
Ja tässä on mun mielestä yksi niistä tärkeimmistä asioista. Mutta kiitos meidän Ristolle Lappeenrannasta, ei muuta kuin oikein hyvää päivän jatkoa sinne.
Hyvä.
Saanko mä jatkaa tähän sen verran vaan? Tässä oli tyypillisiä näitä esimerkkejä. Tässä oli ensinnäkin näitä väitteitä, jotka eivät sinänsä välttämättä pidä paikkaansa. Mutta se, että mistä ne väitteiden perusteet löytyy, niin löytyy blogista. Esimerkiksi.
Tai Wikipediasta, jota voi muokata ihan kuka vaan.
Joka on sosiaalinen media siinä, missä Facebook tai Twitter.
Niin. Me itse asiassa puhuttiin tästä, Jarmo, sun kanssa silloin tiistaina, kun me juttelimme keskenämme puhelimessa, niin oli nimenomaan tämä medialukutaito. Ja trollaamiseenhän liittyy nimenomaan. Siis sanotaan, että trollithän vahvasti lepäävät sen varaan, että ihmisellä ei ole medialukutaito.
Trollit myöskin tykkää ajatella, että media on täynnä vastatrolleja.
Niin.
Siis mähän on mun yleisin nimitys on, että vitu NATO-trolli.
Siis tää NATO-trollaus on siis, kun mä en ymmärrä sitä, koska eihän niin kuin, jos, voiko poliitikko olla trolli, jos hän on esillä ja hänen tehtävänä on esittää mielipiteitä, jotka edustavat nimenomaan hänen poliittista agendaansa?
Nimenomaan. Siis eihän oikea todellinen ihminen voi koskaan olla trolli.
Niin.
Hän ei, Stubb ei tietääkseni ole anonyymi verkkovaikuttaja, joka trollailee ja levittää disinformaatiota verkossa, vaan hän on ihminen, poliitikko, joka kertoo omilla kasvoillaan omia nimenomaan poliittisia näkökulmia.
Mä olisin toista mieltä, koska esimerkiksi Venäjällä se kuuluisa Vladimir Zhirinovski on ihan selkeästi semmoinen trolli, joka omalla nimellä heittää sellaista läppää, että sen avulla testataan tilannet, että miten kanssa reagoi. Mm. Ja sitten se sittenkin leviää. Ja se on muka
myös
hauska, mutta loppujen lopuksi siinä on jotakin sellaista jyvää, joka vaikuttaa ihan tosiasiaan. asiassa. Ja Suomen politiikoista mun kyllä on vaan vaikeampi tällaista niin kuin nimetä, koska siihen kuuluu nimenomaan sellaista pelleilyä myös. Mutta
siis trollaamisen koko pointtihan on se, että se on anonyymistä. Tai sitten se on niin, että siis se henkilö siinä taustalla ei ole esillä.
Kato oli, kun se on muuttunut niin kuin ajan kanssa. Jos alussa se oli sellainen mielen pahoittamista vaan, ja se oli vapaaehtoista, ja se oli ei-poliittista, niin nyt puhutaan palkkatrolleista, ja nyt puhutaan trollauksesta osana niin kuin informaatiosotaa. Niin tietenkin tämän myöten niin kuin, kyllä trolli voi omalla nimelläkin toimia, mikäli hänen omasta henkilöstä on kasvanut tällainen niin kuin persoona tai ulkokuori, jolla hän toimii vaikka omallakin nimellä.
Ja tässä tulee, että trollin käsite on taas nyt vähän hämärä. Kyllä mun mielestä Jussi Halla-aho, perussuomalaisten meppi.
Sinä sanoit sen, en minä kiva.
On sellainen, joka on ruokkinut tietoisesti ihmisiä käyttämään mediassa omaa vaikutusvaltaansa. Sen pienen kansalaisen ääni pitää kuulua niin, että saadaan kaadettua vaikka esimerkiksi Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaan sivut. Mutta kyllähän tämä on niinku törkeimmästä päästä.
Mutta Jussihan ei ole anonyymi myöskään.
Hän osaa tehdä sen. Tässä on nimenomaan tämä pointti, että eihän trolli ole tyhmä. Ei sitä häntä voi tyhmäksi sanoa noin vaan, eikä ketään muutenkaan ihmistä.
Käyttäytymistavat ovat toisenlaisia. Nyt Jarmo, odotetaan, kun sun seinälle ilmestyy kaikenlaista.
Veikkaan, että saattapi olla jo.
En usko, että siellä seinälle ilmestyy yhtikäs mitään.
No itse asiassa näitä asioita, kun näitä on siis Uuden Suomen perustamisesta saakka niin ruvettiin seuraamaan, että millä tavalla tämä kasvaa, tämä mediavaikuttaminen keskusteluissa ja miten keskustelua voidaan avata, mihin suuntaan sitä viedään. Onko se, että demokratia lähtee keskustelusta oikea periaate vai ei? Ja sitä on moneen kertaan jouduttu miettimään. Ja yksi, mikä on ihan keskeinen asia on tässä sananvapauskysymyksessä, on se, että ihmisen pitää saada ilmaista itseään, tuoda julki ne asiat, jotka hän haluaa kertoa. Mutta kenelläkään ei ole velvollisuutta julkaista niitä asioita. Jos ihminen käyttäytyy huonosti, niin sitä huonoa käytöstä ei tarvitse kenenkään julkaista. Mutta tämä julkaisukanavia on nykyään niin paljon, että kuka tahansa saa äänensä missä tahansa kuuluviin. Ja tämä, mihin äskeisen lappeenrantalaisen puhelunsoittajan kanssa jäin jatkamaan sitä ajatusta, että blogeilla esimerkiksi voidaan tehdä isoa työtä, vaikuttaa johonkin isoon kysymykseen, ja kun niihin liitetään vielä sitten tämä niin kuin vahva kommentointi ja muu, niin sillä tavalla saadaan joku asia, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, niin näyttämään isommalta asialta. Tai sitten joku blogaaja haluaa ihan vaan provosoidakseen viedä keskustelua johonkin suuntaan, niin kuin tässä muutama päivä sitten oli tunnettu suomalainen mediapersona, joka teki provokatiivisen blogauksen feminismin merkityksestä, joka on aina takuuvarma asia.
Se muuta muistuttaa, nyt mä menen vähän sen kirjallisuussuuntaan, mutta muistat Lumikuningatar Satoa siinä mielessä, että siinä alussa, jos muistatte, oli se peili, joka vääristi kaiken, ja sitten kun se rikkoi, niin sen sirpaleet menivät joku ihmisen silmään tai sitten ihmisen sydämeen, ja se on sitä tartuntaa, joka sitten tarttuu tavallisiin ihmisiin, kun kerran joku rikkoo peilin.
Just että meillä on semmoinen tilanne, että meillä on toinen soittaja, joka on uskaltanut soittaa studioon. Otaanko yksi tähän väliin? Olisikohan trolli?
Tervetuloa.
Yle Puheessa. Ali ja Polina.
Tervetuloa, täällä Ali ja Polina.
No, Anto täällä, morjesta. En ole mikään trolli, mutta ajattelin vaan kuunnellut tässä teidän keskustelua ja todella mielenkiintoinen, mutta pikkasen ehkä vähän kärjistynyt tuohon poliittiseen keskusteluun, että halusin mielellään varsinkin näin paljon diginatiivina toimineena, että ottaa esille ehkä kansakunnalle sitä, että mitä se trolli oikein on. Eli tunnistaa sitä trollia. Eli meillähän on faktana se, että aito trollihan ei ole poliittisen disinformaation levittäjä. Hän on henkilö, joka haluaa niin sanotusti sytyttää tämmöisen blogikeskustelun tai keskustelupalstan tuleen. Eli he ovat vähän niin kuin tavallaan pyromaaneja. Jos otettaisiin vaikka esimerkiksi, että uutisissa joku Ilta-Sanomat Iltalehti, että Boko Haram telotti 20 yliopisto-opiskelijaa, niin trolli lähtisi tässä käyntiin, että no niin, että hyvä, että saatiin vähän harvennettua jengiä. Ja sitten herättää siitä, saa niin kuin ihmiset suuttumaan, ja sitten taas ehkä jotkut muut vähemmän koulutetut ja perillä esillä asioista olevat taas sitten siinä vastahyökkäykseen saavat tämmöisen niin kuin erittäin katkeran ja tulikivisen keskustelun käyntiin. Tai sitten se voi olla vaikka just jotain ulkomaanpolitiikkaan, että nyt luodaan 200 000 työpaikkaa, jonkun politiikan edustaja käy sanomassa tämmöistä ja sitten sanotaan, että avataan portteja, niin toinen sanoo, että nyt tulee ulkomaalaiset varastaa meidän nämä 200 000 työpaikkaa, mitä luodaan.
No se on ja jo poliittista trollausta kyllä.
Niin. Joo, että niin kuin se voi olla tavallaan poliittista, mutta siinä on niin kuin se tärkeä muistaa, että ei astu näihin miinoihin, että siitä niin kuin voisi keskustella enemmänkin mun mielestä tästä, että tavallaan kuinka tunnistat, että jotkuthan on itsestäänselviä, että just tämmöiset, jotka kirjoittaa, että no niin, että hyvät päästi jengistä eroon, että siellä nyt telotettiin, että joo, tai Saudi-Arabiassa naiset ei saa ajaa autoa, sitten joku kommentoi, että no hyvä, eihän nainen kuulukaan ratin taakse. Ja sillä herätetään, että heti saadaan kaikki naisautoilijat suuttumaan.
Se on mielenkiintoista. Musta vähän se tuntuu, vaikka alussa sanot, että et ole trolli, niin sulla on järkyttävän paljon hyviä tällaisia ajatuksia siitä, että millä trollataan.
Ei, siis mä en ole itse näistä mitään mieltä, vaan nämä on niin tämmöisiä, mitä on itse havainnut ja nähnyt. Että tavallaan tämmöisiä, niin kuin, sehän on, mä en tiedä, onko sille hyvän kielestä, eikä Polina keksi, kun keksi peikkoilunkin, mutta tätä kutsutaan paljon veittaamiseksi. Mm. Eli niin kuin, että ollaan kallastamista, häätään vähän koukulla semmoisia lauseita ja väitteitä ja mukamielipiteitä, millä saadaan just tämä keskustelupalsta liekkeihin ja kaikki voi.
Trollaaminenkin, trolling ole joku kalastuksen muoto myöskin?
Sen asia se on.
Siis että on niinku kaksi merkityksellinen sana.
Mitä mä oon tämän ymmärtänyt, niin se lähtee siitä, niinku, että peikot asuu siltojen alla legendojen mukaan ja ne sieltä yritti houkutella eri huudoilla imitoimalla naisten ääniä tai eläinten ääniä tai tämmöisiä niin kuin näitä kulkijoita sinne sillan alle ja sitten pisti heidät pataan. Eli se oli tämmöistä tavallaan niin kuin huudattamista eri agenda taustalla. Tämä on, mä en tiedä, onko tämä faktaa, mutta tämmöisen tarinan mä olisin kuullut sen trolling-sanan, että miksi juuri se sana on.
Onko sä muuten kuullut sellaista, että trollithan ei kestä päivänvaloa?
Se on totta. Se on, ne muuttuu kiveksi.
Pystyisikö niinku poliittisen trollaamisen ja tavallisen trollaamisen sitten erottaa niinku tota UV-valolla? Koska eikö se tavallaan niinku tapa sitten ne aidot trollit? Niin silloin se ne poliittiset niinku jäisi jäljelle.
Sanoo se, että onko olemassa semmoista, kun vaikka käytetään sana trollitehdas ja poliittinen trollaus, niin mun henkilökohtainen mielipide on, se on disinformaation levittämistä, joko taallista tai epätaallista. Et niin kuin mun näkemys siihen, että kun mäkin olen ollut jo 94 silloin, kun internet-lainausmerkeissä tuli Suomeen mukana ja seurannut niin kuin silloisia keskusteluja, se on aina ollut tätä, että ollaan haluttu sytyttää joku kipinä ja sitten on niin kuin tavallaan naurettu siellä näppäimisten takana, että kuinka ihmiset nyt mieleensä pahoittaa.
Kyllä. Tässä sä oot ytimessä nimenomaan, mutta mikä siis on se, älä ruokitrollia on se yksi ohje ja toinen ohje on tietysti se, että trollin voi lopettaa nauramalla. Mutta mun mielestä tämä pointti on sikäli huono nykyään, että on olevinaan tämä tekohauskuus tekee tästä hirveän vaikean. Eli siis on olemassa ihmisiä, jotka lähtee mukaan tähän oikeaan mielipidevaikuttamiseen sen varjolla, että tämä on muka hauskaa. Ja he ei ymmärrä, että he tekee sillä ihan älyttömästi hallaa. Tuossa Jessica on ottanut esille esimerkkejä siitä, että minkälaista uhkailua ja muuta voi tulla trollien kautta. Ja se on aivan hirveätä, kuinka paljon siihen joudutaan käyttämään esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa nykyään ihmisten ihan oikeita aikaa, että niiden pitäisi käyttää paljon tärkeämpiin asioihin, muun muassa perheen kanssa olemiseen.
Kyllä. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa meidän soittajan.
Kiitos Antoni. Kiitos.
Joo, ja mun mielestä erittäin hyvä kysymys. Mistä sitten tunnistaa trollia, mitä pitäisi tehdä? Meillä on 10 minuuttia aikaa. Ei keskitytä vaan siihen, mikä se on. Ei luoda ongelmia, vaan luodaan myöskin ratkaisuja ihmisille. Jessica, sulla on erittäin omakohtaisiakin kokemuksia trollaamisesta, niin mistä tunnistaa trollia, mitä sille pitäisi tehdä?
No yksi on tämä kielenkäyttö, että miten hän puhuttelee ihmisiä verkossa, siis todellisia ihmisiä tosiaan itse anonyyminä sieltä sillanalta kirjoittelee, haukkuu muita ihmisiä esimerkiksi NATO-trolliksi, USA-trolliksi, CIA-trolliksi, russofobiksi, rasistiksi, idiootiksi, munanimieksi, rasistiksi, CIA-agentiksi, Viron turvallisuuspoliisin agentiksi, kansanryhmää vastaan kiihottajaksi, NATO-pissikseksi.
Kusipääksi.
NATO-pissis.
NATO-pissis.
Mä voin kuvitella, että se on siinä 14-vuotiaan, tiedätkö, tuolla jossain Kaisaniemen puistossa siinäripäissä, mehän pitää niin liittyä NATOon. Voisit se vähän...
Ai puhut sä Susanna Koskesta.
Se on hyvin mahdollista. Mutta siis tää oli siis, nää on niitä asioita, mitä sinulla on sanottu, oliko näin?
Kyllä.
Siis sä listasit käytännössä siis tällaisia...
Ja myös monista muista keskustelijoista, jotka Venäjästä keskustelivat.
Mitä sä oot tehnyt? Mitä sä oot tehnyt niin kuin tällaiselle, kun sä oot huomannut, että tällainen trolli on tullut vastaan?
Mä oon pannut sen merkille, ottanut ruutukaappaukseen ja jatkanut, mitä mä olin tekemässä.
Okei. Okay. Koska mulla on siis mun oma henkilökohtainen. Mähän on siis saanut kuulla vaikka mitä. Viimeisin ehkä kaikista siistein oli siis tällainen, kun oli tää Tahdon 2013 kautta. Nyt viime vuonna, kun oli tää, oli...
Tasa-arvoisen
sen avioliittolain. Ja sit mä ärsyttiin niin paljon, että se ei mennä alkuun mennä läpi. Sitten mä perustin sen tasa-arvo torstai hashtagille. Sitten se lähti aika hyvin leviämään. Ja sitten saman päivän aikana joku laittoi mulle, että mitä sä laitoit, no anteeksi nyt kielenkäyttöä, niin mä tiedän, että ollaan Ylellä, mutta siis minä lainaan häntä nyt. Ja siis minä olin neekeri homosaatio mamusaarnaaja.
Mäkin on aina välillä vihervasemmistolainen mädättäjä ja sieltä nyt ei ole kauhean paljon pahaa tullut, mutta se on aika jännä olla samaan aikaan kokoomus, hutsu ja ihan vihervasemmistolainen mädättäjä.
Kyllähän tässä menee nämä asiat ihan sekaisin.
Nyt mä oon kade, koska mä en ollut muuta kuin mä oon petturi. Nyt mä oon tosiaan kade.
Millä tavalla tämä ei sitten ole trollausta?
No kyllähän se on siis... Sitä vaikuttamista, se on trollausta siinä mielessä, että pyritään tosiaan viemään keskustelua johonkin suuntaan ja innostamaan ja viedään sitä aikaa. Se on mun mielestä se määritelmä tässä yhteydessä, mutta se ei välttämättä ole siis sitä mielipidevaikuttamista vahvasti johonkin isompaan agendaan, josta nyt on tässä Venäjä-yhteydessä puhuttu tai NATO-yhteydessä puhutaan, NATO-keskustelussa puhutaan, koska ne on siis isoja turvallisuuspoliittisia poliittisia vääntöjä, joita yhteiskunnassa on pakko käydä. Eli siis se, kun me puhutaan, että meillä on olemassa julkinen tila, jossa voidaan käydä erilaista keskustelua, niin jos sen tilan täyttää se muutama prosentti, jotka omasta mielestään on tärkeitä ihmisiä, siis minä yksin tässä maailmassa voin tehdä tätä ja saan tällä muut ihmiset huomaamaan minut. Niin jos siitä tulee keskeinen asia yhteiskunnassa, niin silloin me ollaan hakoteillä. Eli meidän pitää pystyä ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että me saadaan nämä typerästi käyttäytyvät itsekeskeiset trollit osallistumaan johonkin järkevään työhön. Samalla tavalla kuin maahanmuuttajat pelaamaan jalkapalloa, mistä puhutaan paljon. Siis joku jalkapallo niille pitää keksiä.
Niin.
Ja sitten tietenkin sitä mediakriittisyyttä pitää melkein opettaa kouluissa siksi, että esimerkiksi ne taas niistä venäjänkielisistä palataan hetkeksi, että aika moni nuori nyt tavallaan, kun on kasvanut kahden kulttuurien välissä tai kahden kulttuurin välisessä raossa, niin tavallaan mietin nyt kipeästi, kun tullut teini-ikään, että mihin hän kuuluu. Ja tietenkin se teini-energia voi hyvin helpostikin käyttää sellaisen ihanteiden tavallaan jurruttamiseen tai iskustamiseen, että ihminen, jolla on vain yksi passi ja se ei ole mikään Venäjän passi, se alkaa ajatella, että olisiko siellä Venäjällä sitten asiat paremmin kuin täällä, kun täällä välillä tulee koulussa jotain kiusaamista ja siellä ei varmaankaan kiusata ja sillä. Ja sitten pitää oikeastaan opettaa tällaista niin kuin netin käyttöä, mikäli sitä on niin laajasti ja mikäli 10 vuodesta eteenpäin ja pienemmät lapset, ne ovat jo Facebookissa. Eli käytäntö on paljon tavallaan opiskelun edellä tässä ja tosiaan siihen olisi kiva saada jotakin muutosta. Ja itse esimerkiksi opiskelen tietenkin sitä mediakäyttöä ja kriittisyyttä aivan itseni kuin oman kokemukseni perusteella ja sen perusteella en tiedä yhdyttevä ettekö. Trolli pysty tunnistamaan siten, että se aina osuu tunteisiin, tai melkein aina osuu tunteisiin. Että vaikka olisi kuinka järkevä ja älykäs ja niinku käyttäisi miten vaan konstikasta kieltä, loppuviesti on aina selkeä ja se osuu johonkin tuohon tunteisiin. Mm. Ja saa sut reagoimaan ensiksi tunteilla ajattelematta. Ja jos niinku se mun oma keino on, että pidän paussin sitten vastaan.
Mm. Se voi olla kyllä. Mitkä on teidän mielestä sellaisia aiheita, millä ympärillä tällä hetkellä? Totta kai Venäjä on yksi, NATO on yksi, mikä ympärillä on aika paljon tätä, nimenomaan tätä trollikeskusta. Mitä muuta?
Maahanmuutto.
No maahanmuutto, joo, kyllä. Mitäs muuta? Se tuli muuten teiltä molempilla tällaisen kuulona se maahanmuutto. Te olette niin tosi vihervasemmistolaisia molemmat.
Ihme madottajia.
Kyllä. Tuleeko muita vielä? Koska tässä on ainakin tämän mukaan, mä halusin sanoa, että tässä myöskin sanottiin shoutboxissa, tai siis uutoikkunassa, että tämä lähetysikkunassa sanottiin, että me ollaan tällaisia NATO-kiima-trolleja. Wow. Sekin oli hyvin. NATO-kiima.
NATO-pornoa. Mä haluaisin kyllä kans vielä tietää, että miten tämä liittyy Jens Stoltenbergin ja hävittäjiin. Ja miten se sitten liittyy tosiaan tuohon mainittuun pornoon, mutta tosiaan mehän ollaan Yleisradio nyt päivässä.
Kyllä. Tämän aamun iso juttu oli mun mielestä tämä turkulainen evoluutiopsykologi, joka sanoi, että hän saa vihapostia.
Evoluutiopsykologi,
joka siis, että miten ihmisen
uskonto
ajattelu kehittyy.
Uskonto on varmasti myös yksi kohta, mistä trollataan.
Uskonto ihan muuta, mutta hän sanoi, että siis trollaajat hänelle ovat, niin sen vihaposti lähettäjät ovat...
Köyhyys nyt nousee trollausaiheeksi aika voimakkaasti mun mielestä.
Että ne ovat vasemmistolaisia humanisteja, jotka haluavat, että evoluutiopsykologia vastustaa. Vihapostia lähettävät.
Okay.
Mikä tässä on se logiikka? Vasemmistolaiset humanistit lähettävät vihapostia evoluutiopsykologiin.
No ei tarvitse olla logiikkaa, tarvitse olla tunteita.
Siis internetissä ei ole ehkä logiikkaa. Mä oon usein ajatellut myös tämä niin kuin vasemmisto-oikeisto-tyyppinen, jana-tyyppinen ajattelu, että toinen on vasemmalla ja toinen on oikealla. Usein varsinkin internetissä ja varsinkin mitä enemmän lukee just jotain tätä Facebook-ryhmä Venäjän trolliarmeijaa. Ja huomaa useasti, että siellä on yhtäkkiä äärivasemmisto ja äärioikeisto oikein suloisesti sekaisin ja Suomen siniset tyypitkin vielä siellä sitten kannattelee Putinia ja sun muuta. Mm-hmm. Niin ehkä tällainen ei enää pädekään. Ehkä se ei ole koskaan ollutkaan jana, vaan se on ympyrä.
Se voi hyvin ollakin.
Mm-hmm. Ja aivan riittävän vasemmalle menee, niin törmää oikeastaan.
Trollit ympyrän sisään ja rukoillaan.
Rukoillaan. Mutta teidän viimeiset sanat kaikille, jotka kokevat kärsimänsä trollaamisesta, tai oikeasti kokevat, että siellä on heille kunnon vaaraa. Jessica?
Ei muuta kuin jatkaa vaan mitä oli tekemässä. Mm. Ei korvaansa lotkauta.
Okei.
Okay. Älä ota itteäsi ja muista nauraa.
Muista nauraa.
Nimenomaan. Siis huono käytös on aina huonoa käytöstä, oli se sitten netissä tai henkilökohtaisesti.
Mutta sitten netissä se vaan jää sinne. Sehän se ongelma on. Et vaikka me sanotaan
ei tarvi
sitä,
hyväksyä.
Niin, koska siis kun me sanotaan toi eikö se ole kuitenkin, että jatka sitä, mutta se on siinä. Ja sä et pääse siitä.
Mutta siinä on se, että se nettiin myös jää. Eli siis saadaan joskus sieltä irti. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä oon sitä mieltä, että trollit saadaan kiinni. Vaikka Laura oli siitä eri mieltä.
Suurin osa saadaan, joo.
Ja lopuksi se, mikä jää nettiin, se kuvaa myös sen trollin omaa älypotentiaalia.
Nimenomaan. Joo.
Se on ihan totta kyllä. Siis siinä mielessä mä oon sun kanssa, Jarmo, samaa mieltä. Että kyllä yleensä ne trollit jää kiinni jollain tavalla. Että esimerkiksi jos tarpeeksi katsot, että esimerkiksi sama viesti, saman henkinen viesti tulee monelta eri lähteeltä, niin sit sä kun tarpeeksi jaksat vaan Facebookissa katsoa, niin kyllä se kuva tulee jossain vaiheessa vastaan, missä on sama Twitter-kuva ja sama Facebook-kuva. Ja siitä kun katsoo, että mitkä on esimerkiksi yhteiset kaverit, aika nopeasti pystyy katsomaan se, että kuka tämän niin kuin yksittäisen jutun takana on. Ja silloin se on aika hauskaa, koska sit pääsee itse trollaamaan sitä ihmistä ihan kunnolla. Ja sanotaan kaikille mun ihanille natsitrollaajille, jotka tiedätte ketkä olette ja olette trollanneet minua ja teidän kanssa aina niin ihanaa, koska yleensä ne menee vaan silloin kiinni, kun mä sanon niille, että mä tiedän, että sun äiti, että sun iso isä on rintamakarkuri, niin sit ei ja se on ehkä hieno tunne. Ja sit sen jälkeen mä vaan vastaan niille. Mä voin kuvitella, tiedätkö, sitä yksittäistä kaveria siellä oman koneensa äärellä ihan punaisena huutamassa. Mä tapan sen!
Hei, sä trollasit tunteilla.
Minä trollasin tunteilla.